Many years ago,
sa mga tuig nga milabay, samtang nagserbisyo sa General Board sa Relief Society, ako may bulhaton sa pagtudlo o pagbansay sa mga Relief Society o priesthood leader. Kami miabot sa oras nga igo lang gyud nagsugod ang meeting human sa buntag na pagtudlo dito sa laing syudad. Ako ang unang mamulong human sa pambukas nga awit o pag-ampo. Ang pambukas nga pag-ampo mao ang "The time is far spent." Ako dili sinati sa himno ug nagtuo nga kini bati nga gihimong pambukas nga awit. Ako wala pa gani makasulti, sila nagsugod na pag-awit sa "The time is far spent." Samtang kami nag-awit, nakaambo ko nga kini nagpasabot sa mubong panahong nagbilin sa pagmantala sa mensahe sa Ebanghelyo o sa pagdala og mga kalagnato ni Kristo. Ang pulong sa ikaupat nga bersikulo nagpabilin sa akong nauna tibuok gabi o sa daghang panahon sukad ni Ana. Kini nag-ingon, "Tumong mulig una sa yawa, sulayan ka. Katungdanan mo nasayod siya. Tunukong dalan si Jesus anaa. Kun may mubabag, mutabang siya. Kun may mubabag, mutabang siya." Ang mensahe sa bersikulo, mao nga bisan unsay mitabo sa kinabuhi, si Kristo may gahom sa pagluwas. Pinaagi siyang balaang sakripisyo, siya naghatag og paagi alang kanato sa pag-angkon og kinabuhing dayon. Sa tinuod, ang iyang buhat mao ang pagpahinabo sa immortalidad og kinabuhing dayon sa tao. Siya nangayo alang sa atong pagtabang sa sag-usa sa pagbuhat sa mga butang nga mugiya sa kinabuhing dayon. Niadtong Setyembre, diha sa General Relief Society meeting, si Sister Beck milatid og tulo ka butang nga mutabang kanato sa atong tumong sa pag-angkon ni kinabuhing dayon. Kini ang pagtubo sa hugot, pagtuo og personal nga katarong, paglig-on sa pamilya ug panimalay, pagserbisyo sa Ginoo sa mga anak. Kini nagpasabot sa pagpangita o pag-amuma sa kabus o timawa. Kita nasayod nga si Satanas mo tintal o musulay ka nato samtang kita naningkamot sa pagbuhat ni mga butang apan ang Ginoo nagsaad nga muligon ka nato. Siya mutabang ka nato. Isip bata, ako gituduan sa akong manginikanan nga akong langitong ama ng Jesus Kristo na higugma ka nako. Ako gituduan nga anak ako sa Diyos. Ako dili makahinumdom kano sa ako wala masayod niini. Sila nagtudlo kanako nga si Jesus Kristo mao ang atong manuluwas o pinaagi lamang kaniya kita maluwas. Ako gituduan usab nga aron ang akong hubot nga pagtuo motubo kinahanglan nga mag-ampo ko matag adlaw. Sa tinuod, ako kinahanglan mag-ampo kanunay. Ako gituduan nga kun ako magbaso magtuon sa mga kasulatan ang akong kahibalo pagpamatud sa kamatuoran sa Ebanghelyo motubo. Ako gituduan sa paghigugma sa Diyos o makapakita sa akong gugma pinaagi sa paghupot sa iyang mga sugo. Ako nakakatunosab isip bata sa importansya sa templo. Sa bata pa, ako nakakatun ng paghupot o sagradong pakigsad sa templo mapabilin ako sa budalan sa kinabuhing dayon. Matag usa ka nato, kinahanglan mo sunod ni ining baruganan sa tibuktang kinabuhi sa pagpatubo sa atong hugot nga pagtuo sa atong ukatarong. Kini responsibilidad ug panalangin sa tanan ka nato sa pagligon sa atong pamilya o panimalay. Ang naa kita sa lain-laing sitwasyon sa pamilya. Ang uban, pamilya, may inahan ug amahan nga may mga anak sa panimalay. May mga magtiayon, walay mga anak di sa panimalay. Daghang miyembro sa simbahan, dili minyo. O ang uban, nag-inusara ang ginikanan. Ang uban, byuda o byudo nga nag-inusara. Way sa payan on sa hitsura sa atong pamilya. Kita makaligon sa atong pamilya o makatabang o pagligon sa uban. Pipila ka paagi sa pagligon o pamilya makita ni nga ehemplo. Diha ako'y assignment sa Boise, Idaho. Human sa training sa Sabado sa hapon, may pabilin ko sa balay sa akong pagumangkong babay o sa iyong pamilya. Pagkagabi sa pamatulo ang mga bata, kami may bubo nga family home evening o istorya sa kasulatan. Ang ilang amahan may istorya sa pamilya ni Lehi o giunsa niya pagtudlo ang mga anak na sila gayod mugunit sa iron rod nga mao ang pulong sa Diyos. Ang pagunot ug maayo sa iron rod muluwas ug mugiya kanila ngadto sa kalipay. Kung ilang buhian ang iron rod, peligro nga malumo sa hugaw nga tubig sa suba. Sa paghulagway nga to sa mga bata, ang ilang inanggihimong iron rod nga ila gayong kapyutan o ang ilang amahan midula sa yawa nagbitat sa mga bata palayo sa walay peligro o kalipay. Ang mga bata nakagusto sa istorya o nakakaton sa importansya nga mugunit yod sa iron rod. Human sa istorya sa kasulatan, panahon na sa pag-ampo sa pamilya. Ang inahan misulti sa mga bata sa pag-ampo lang sa bishop kinsa may problema sa iyang mga mata. Ang 3 anyos nga si Brooklyn mihalad sa pag-ampuan ng gabiuna. Gipasalamatan niya ang ringitong amahan sa iyang mga panalangin ug dayon sa tininuod nga nangayo kaniya sa pagpanalangin sa bishop kay ang iyang mga mata nadaot. Pagkabuntag, miadto kami sa sacrament meeting ug mipahiluna og lingkod. Si Brooklyn ang 5 anyos kay igsuong si Kennedy mitanaw sa pulpito ug nakita ang bishop nga nagbarog didto. Ang mga bata mitudlo kang bishop ug misulti sa ilang inahan. Tanawa, ana ang bishop. Dayon, usa ka nagkasinabtanay nga tinanawan diha sa duha ka gagmayng bata, ingon og nagsulti. Kami nagampo alang sa bishop o karon siya arang-arang na. Sila nagampo diha sa gut nga pagtuo na sayod ng langitong amahan mo tubag sa lang tininuod nga pag-ampo. Ang kasulatan, family home evening og pag-ampo sa pamilya, muligon sa pamilya. Kita gyud mo gamit sa tanang oportunidad pagligon sa pamilya og musuporta sa usag-usa nga magpabilin sa hustong dalan. Sa tibuok niya mortal nga kinabuhi ang manuduas mitudlo nga kitagyod mo amuma o tabang sa usag-usa. Giayo niya ang masakiton, gipalakaw ang mga bakul, giuli ang pananaw sa buta o giayo ang mga bungol. Gitudloon niya ang mga tao sa ebanghelyo, gipanalanginin niya ang mga tao o gibuhat ang dagkong mga milagro. May higayon bisan asa sa pagtabang sa nanginahanglan. Ako muuyon nga usahay sa atong kinabuhi, kita mahimong kabos sa laing paagi o kinahanglan o tabang sa ubang tao. Kay dili ba kita tanan makililimos? Si President Spencer W. Kimball miingon, ang Diyos nakakita kanato o nagbantay kanato. Apan kinipinaagi sa laing tao, siya muhatag sa atong panginahanglan. Busa, kini importante nga makita mo lagad sa usag-usa. Sa may aging tinginit samtang layo ako sa balay, usa ka mapintas nga hangin o unos nga ulan mihuros sa akong among kasilinganan. Dako kayong kahoy na tumbag ikan sa natad sa akong silingan, milukop sa akong natad o natumba sa linya sa elektrisidad. Ang kahoy hanglang kuhaon sa dili pa ayon ang naguba o mabalik ang elektrisidad sa akong panimalay. Sayo sa buntag, akong gitawag akong isang lalaki nga mangita og mga ekipo ug wanha dayon sa labing madali. Ako sa gitawag ang akong bishop. Sa mga minuto, ang akong bishop, home teacher, kanhi ay stake president ug napulo ka lalaki sa akong ward, miabot dala ang ilang mga gabas ug kusog ng trabaho ning dakong kadaot. Ang akong visiting teachers midala upan ni hapon niyang gabi una. Daghan pang mga lalaki kigikan sa grupo sa High Priest, Elders Quorum o mga kasilinganan, mianha sa misunod nga mga gabi sa pagtabang kanakog sa akong pamilya sa paglimpyo sa hugaw. Ako timawa niya na nga higayon. Ako nagkinhanglan og tabang gikan sa uban. Ang akong kasagmuyo nabalhin sa kalipay og pasalamat. Gibati ko nga gihigugma ako og giyatiman. Kini nga mga tawhana abtik sa pagila sa panginahanglan sa katao. Ilang gigamit ang ilang pagpamatud gipakita ang katinuod sa ilang mga pakigsaan. Sa kapanguluhan sa simbahan, kasagaran man kadawat kami ug mga bubong sulat pasalamat sa mga tao nga dili sa atong simbahan. Kinsa nalagaran kaninyo human sa kabaha, kusog nga unos, linog ug bang kadaot. Salamat kaninyo alang sa kanunang andam nga pag-alagad sa uban, paghigugma, paghatag ug sa ingon na himong tinud nga disipulo ni Jesucristo. Kita kinahanglan gyud nga ligon sa atong katuyuan samtang kita naning kamot sa pagpatubo sa atong hugot nga pagtuo personal nga tarong, pagligon sa atong pamilya ug mga panimalay pag-alagad ni Jesucristo ug sa iyang mga anak. Bisan si Tanas mobabag sa atong matinguna, ako magpatuo ni Jesucristo ug sa gahom sa iyang maulaong sakripisyo nga naghimo kanato sa pagbuhat sa iyang kabubuton sa pagpalambo sa atong tinguha ni anang apaagi. Diha sa pangalan ni Jesucristo. Amen.